Oni yatiye yetipirewo nyame nasem yenkwa tiye epepo wawo
pepo wawo
ni wo fifu yina
menu adofo dwumadi a yato din se bible mu nante na edrusue Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a dwoade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
ɛpɛakyɛ woma yɛ mɔmpaeɛ Osoro hini yeda wasi bebre yese nensu wama ya ohome na yeda soti yase. Inshiranka odinsi enya kwenye yeti babu muna nti jumedi. Yese nanka weshirayeni yeti fuunyi na nanka ayasun eti wasem ni enye mune pa adi aboyembra. Yeda wasi ewe Yesu Kristo dimu. Amen. Dofu ya niyaji bebre yese wakanya hon enda yeshe atimufongu meyasi. Yeka atimufongu manua. Jaji singumano hon asem ena yeka. Ena adisuyana ni dietosu ahasa eni edubako. Ahasa eni edubako. Yibisuya efri ninye ni muka krache sebeka huwase mka kra ni edia uremu akusi etimi ensano njichi muudubako. Ate bufongu mano, so uwe mua enyani din efri memedu minu eni obaba kwano no ya ate muafo ewo joshu ewu no suwa di kusi Samuel Abreso. Wachuresa angume yechiri ewo mra na himfono edisuono. Enka kane se woboso mpre nan se samre no ohini bi ani Israel. Okan sa makuma ko ben pre nan. Na ebi kura adwene se sangume eye Samuel kura ne twere. Na enso ye kane twere fo anka sapa dia enhye danim pa. Atemfo ni nyina no. Na omu ye nkrofo bi a na omu aho odi nsa. Na onu mu bia wo mre ye bi wo onu mu ho. Na enso wo mre ye no ame yakwanzi dia ma wo se Nyankopon twim fo anya adwuma. Mmo munim. Ebe ye mwa mwum e mae e wo nyankupo akwa nchirase. E ntina wo mubia na omae ni nyina ano tia sadia na Moses. E ni Joshua diane tia no ano onomo da mae mwuni nyina ano no debi. Omae no faka krebi. Ana ebusunye bi ena anuuni ibi. Saane kwa yeye. E ntidi ena kwa yene se. Nya wo onomo chure yeno na emfo mae mwuni nyina ne mwum. Nya esi wo bi ako tibi omae no fabe bi ano onomo wono. So wia asemtitra ati mfuangu mano eka mwasemno. E ni echi disayin. Ndi onyankopon adomo a ema se yesa ya chimpo a yetimisa sori bio no Scofield reference bible no kura dia onye edin odia toso ne enkugo ni oje chese odi enkugo a na onyankopon asan agi won na ohwemu a ifata pa na enso bibi fufuro bi wo ho no mo a enhoma ni sisudua eni abasambuo Israel manu wura abosha asase no a no onu mu wo mu ani daso ne akwanhwe kese pa no enti owura mu enka obi abehwe kwan se Enkrofo ye onyankopon gye wo nom firi Misri mfo nsamu ni na afi odi wo nom anim e wo srene so bese emfie aduanan na wo da na etumi adie di wo ba asase no so no anka sesese de wo di nkunim di abrabo ne betenase na wo agye nyankopon adi mroso ne soronko na anka adade wo abrabo mu na enzo yesa na asase ne tie kura wo wo di nkuguo ne ntwo tantantan e na wo di nkuguo sa bebre de twato aso enti atemfo no nguma no e ya abakosem nyansa dwene bi pa So we may boost to do nine jim where sana no say. Trene emo myso. Na enkrofo a wonkura and the bonny. Se se unipa be ye bonia or brassy. Na se trene susube monsuswa, nyakopon so mwonso. So we mwa okwa bakose mwa. En wume yet in timizra bakosem so mino edi free Joshua won so adi akusi sambola. No yo temu fon mu dio chatwo any edi fon mu dio di kaino. Usha e puya e kwanya e da Joshua nane a hindi non tem. Na ye ni okanifo bia obesi Joshua nan eti said ye yedi ne si Moses anemu no enti we si wo mra no nyankopwa nkasa nkasa ene edi won so ebra owura asase no so no afi de tosu mienu sa ebra yi e ebra na Israelfo na wura chirisan mu ebra wo dane fi nyankopon a wo yokanifo a yehu no no na wo ko fom kura no na sa ebra no na ohini bia ni Israel obia ye ni ye won ani so Se udi atimfongu metiba akon eni etie diyonu enjiche mudu ngo chweno etoto huwa. Nanke wase eye nkosu wabre kura nensu, eye nkuguo na nkrofui edidituwa watu waso saa usumbre nimu. Israel bako sem edi Israel ya nuwa usumu nyankopo wane shasye. Enti efri eti hanu mwa yebe ushei, eno maane shasye esa uonmochi. Waye bwani we uradienim, eno wakosumu obosuma efri ndise balem. wehwe timi yonu nwa wehu diya meken. Afewa onmo puwe urade, eno uko sumbal, ene asharaton so. Urade buhuru etiye Israel, ene enso wadi onmo she watanfonsa, ema Israel foko di nkwa sumu. Anche kura, ene Israel timi chile urade wate tenu wa haha enumu, eno onmo badane be nyanko ponchen, eno msachiraye. Wasachiraye no nyanko ponche wa mpayabo, na wama wong atemuafuo, ya wanamu onso eji Israel mani sensi hubimu. Endi saada na kwa yu, wafiasi, na nyankupu wa mwonko nkwa sumu, nuwa muti mwafu biso, nuwa odineji na honomo, nuwa odinu wako kunuwa juo, saa, otifuwe nuwa soyo, saane, saamri ni mnesie. Endi sese, nuwa manu sansum, nyankupu mbiu. Anche kurana asem, kriye bisensi biu. Iza maye bwone, wapu nyankupu, udi wako nechi, otongonko kwa sumu, eno kwa sumu honomo. Nansu otie mchile urade wa huhienu mu, eno dani ba nche de ye kan de emra ye sunsua atimfu anguma ye de sa cycle I just say e hupu bi ana say ade bi around bi a e ko round sa de mkeka ye sa pepe ne be ko so asia emra ye wura atimfu anguma ye mu enti o ma atimfu so e de ma won eno nam so eji Israel man si hobi mu o ma ne sha se sum yakopon bi no pega won minua Israel bakosam enhyehye no sa ne ko ntwa ho ade besi na nam bi mu. Entu betumi adi sa abakosam na chi wo babu no mu a na saa ne nenso eda so sisi o asuma ya otai kan se abakosam esi husu biem ye kan bofuka se mo se history repeats itself saa sem no bi se ye no kure papa papa ayaze anguma no mu nso edi adwuni a ebata abakosam no ne sha ase ayaze kan ne ma miensa bi a ekyire oman bi a so hwe oman bi a behwe ase a ne esisi enie honhom no wo hwe ase ye kan twi kase mpa de ase honhom no waye ene di kan. Afi no wonmato boni mu no de boni no adware no de ayantam wo hunyina eno de ebedisu obim ene se wode basabasoye a esi wo no manyosu mu wo se ne menyina ebisi basa o man bia wiye no sa ne men ene da na di endi so wi abakose mu a sa no man na ese o man so peso wo hunu se de atemufo atemuafo homa no eka ena asem a wo de tie de General Douglas Makata America fo mpenifo no ba ku bi eka no mrebie o se Zabri ya ehumu buwa nui na manyo semu tumijija. Na etete na kwa baimu esaisa ya bibi yei. Echwa suwa mahumumwa hodendo osunu wetumia kuwaji nyamesu mfapima. Osi ya meyi si suwa. Efise esa fapimi su. Ena ye meya brabo pa eni ninyi nijina suwa. Wehundi ya Amerika titri bi eka ye. Sawubi ya bako semua. Ye niya dansi ya bakumpa wachure se umembi. Esu ba mpanshi sheye ehojo ye anase kofom. Na eni kan emfiri wo no manyo sem ne wo no sika sem a ejijaye eho ne firi so hu so man bi sika sem ejija na manyo sem ejija na ne ma ye bi si basa na woni mse ne ma bi ebeto ato aso no na se koma no sa eni de ese ni se ye benya honhum nkenya bi e ma ebedi proye no so sa man sa na o man no to aso a ebekoso wa ejija nkakran kakran sa kopem so man no afa de ebese kura. Na he no abobo musua di mienu num kunodi e wo ti ba ko he. Enti ba bia yedrei, wo abobo wo mudin se wo nmo antimi ani wa tamfo no so kunim, antimi ampam wa mfia sase no so. Wo awa mo ndin bi ani Ruben, Isaka, ani Gad. Ni ebetumi di adwene so se, wo nmo so antumi. Abusua ba ko bia hia wo tamfo bi poti bi. Emre bia ma oman nyina ko ko ti a wo tamfo ba ko pe, ensida. Na wakamu suyano emre ye huwase nchiche mwumi yensa huwa Yuda efre Simon so mrame buwano ewo nisani muno. Afi ye huya se mpuye dikono mwumra ye meshasi ya kinkanchiresi mi. Israel tibia ukumu ewo Joshua uunechi. Na Joshua uunechi no, Israel fubi se uradise. Ye mwumwain enu wontu kane eni keina mvui nkokun. Inti ashesi heya na wade musuyano emre ye di yu. Ashesi heya no, wa emre, weniji di. Uhusu wade kwa bwani ya naso wa yede. Ubise urade ni ya onyo. Eni ni obedi weni akweti ya keina mfui. Esa nse Israel entumia ntu woni ntino. Na keina mfui ya yekawa asase naso. Obeye nkase uwo Israel, ewo Saul ni David ya hindi numunyina, sabre numunyina. Na keina mfui, enu wanumo ye Israel fwe ya tamfoti tirupa. Enti yebe ya kinkanyi. Tieni ye. Ate mfuo. Eti ba akonjiche mu miensa. Na yida kachile ninu ya Simon se. Enimi nko mi chefe mu. Na ye ni keina mfono nko kon. Na minsu mini unko o chefe mu. Na Simon ni nko e. Eni suwa die, ete se we die, se yu, minu ya nono na onkame hon, afi eni kina mfu yunfa nko buwenia. Se asem papa. Nti asesene die uhe enienia, na ese, enkambu mpape biyabe de yuda. Eni simon tem. Na yensu, wabrikuwa nuwa munu nsuna, ne chile se, nkrofuwe nuwa njwa huni papa. Na yensu, aemre. Na huni hiya kura se yuda busu ya nuko sile mwabi fribe biya ansana, wawonu mwe timye dike na mfuwa nuwa wawonfa ewa asasene suho nusu. Debi kura. Onyankopon boa wonu kwa de na nketwa se nkutimi kona wonu anya kuduru no ko ebise nyankopon ka won ho endike na mfo no de ekoba ene se wonu mu entimi amfi asase no so kra endi so hwe nyichemu nan no a ose na yude tukoy ene urade dike na mfo ni persifo no ehye ne nsa ene okum ni pampim du e wo besek e bia nka abedwin se ebra wo tu sa kunim dwa na moyi yuda fo no benya wirechemu bi onyankopon mu se obetimi ede won majapade ahye won munsa nanso ohwe etiba akunje munkron kosi duba akon ose eno akire no yudafo won sane ne won ne kenan fo otibeposo no ene anafo fo masase so ene pohom papreso no ekokon na yuda sim ko kenan fo awoti hebron no enso akane no na hebron din ene kiryat aba na okum sesai ene ahiman ene tamai na ofriho ekor debefo ho akane no na debe din de kiryat safa na na debil kru no ene ye ke na mfo no amamre nyina aso ye enti no ofro hono mo enwoma krom megidi se sabre no na enwoma kra bia bi hono mo enipa ko hono mo kokor hwenim de afi ye ntuaso wo njije mu dumie nko si dumie nsa no ene Caleb kan se de obogbo kria sefa na obefa no medme ba aksa ebe ma na ware ene Caleb ne akuma Kenas ba Otniel ekofae ene odene ba aksa e ma anu eware ye Israel di kan efa mepon kro no eno mukuta mu chari ye pa enti mepon kuma no aneda mepon no ne empo no ho de na da bia kon koso e huru buruburu da bia ewo Israel fo ni kina fo ntem enti bra Israel man ko tna bosha asase no suno no wo no mo sheke na fo no tumi ene wo no mabosom som so hwe ase pa enkrofo yi wo no di tumi eno mo no asase no sika ne ansa na mo ko ne yakopon di asase na chemonsa enti no nko eni wo nso da bia no woni wo ko nanso no manya kokoduru enti mi amfa mpam wo nyina emfiri so enti enkrofo na bosom zo no anu wo no mu no da bia na eso onhwe saa na wo nsom no eya de ese ya de enti anche na enkrofo yi ekowura abosomsom eni owayim wo she wo mbose obia obetimi afa saa kro no wo be ma na chede wo de kale baba aksa be ma na ware na Otniel eye Caleb wofase ana yefanse ni akuma bi nanso esanso oware accident no na afi wabe na se we yin setemu afo esana yonkofa na woni Caleb woni ntino e na e ma yin setemu afo sa minim we minim we suban no e wo hofri titio na samre no nso na wo hopa eni so opa adwuma ana asa wo yade agye so onim asuma si a wonso onim asuma si ana asa wonso onim asuma si sabre no mpo no na e wo hosa sana kwa yu obi hunu bi ase wa nke bi ebe ye de nsenka wono benya kwa bi etimuafo nanso we de Otniel yi ya ye de ne ye etimuafo yi na wo ye Caleb ofase e na afi nso no asan nya ne baba nso asan wa aka ho di bia enipa bebre wono ne no enyi na wono ma ho den ene ne ma wotimi yeso na emumu pempi no ya na ejina yonkofa wono mu ni obi wonti eso Napoleon so e frere ne ho chebre nipa wose me Napoleon de menim se e me chebre se me medi sa jina bia ya na se sa jina bia obeye ni pakese esan emra ye wo no mu nti so otna so ye mre so a e bia nka ye nhu no se de esu hu no no sa na Otniel yi nso na tie afa emusio no munkun a wabo ondin no wo bo din no e bata enkuguo ho wo bo din no bata antwudie ho ye hu no Yuda ene Simon e na se ye behwe Benjamin ne Manasse nso enti ntwudie yade a ne bata musuemu bia obi ene hono mu a otimi ko animu ko nkan di nkunim sesa de ani ehwehwe no atemfuo eti ba akonyichimu adio no ba ko se na yebusifuo a woti Jerusalem no Benyamanfuo no entu won na yebusifuo no ne Benyamanfuo no atna Jerusalem e dia bedrunia wo mu antimi entu won firi ho na nke wo so otimi tu won so antimi entu won we siye e wo bra a wo twere we no sao tuwa sufri nyichi mwedi yononson eko pumwedi asanoa. Wase, na Manasse en tubesien, enye hunkura, enye Tanak, enye hunkura, enye Doo, enye hunkura, enye Yibliam, enye hunkura, enye Megido, enye hunkura, enye Mufono. ɛno nti Kanaanfoɔ no tumi tena asase yi so. Na Israel ho yɛ ne den no, wɔmaa Kanaanfoɔ no de ɔsom adwuma ɛyii toɔ, na tuo paa deɛ wɔntumi antu wɔ nom. Wɔmutumi ka wɔn hyɛe, na mmom wɔma ntumi antu wɔn mfiri asase no so koraa. Na Ephraim antu Kanaanfoɔ no ɔte Geser no, ɛna Kanaanfoɔ no tena wɔn mu ɛwɔ Geser. Na Sebulon antu Kitronfoɔ ɛne Naholofoɔ no, na Kanaanfoɔ no ɛtena wɔn mu. Na wɔmaa wɔde ɔsom adwuma ɛyii toɔ. Enti asom a ɛbaa yɛ ara ne sɛ, saa nkurɔfoɔ nyinaa musua nyinaa deɛ de hyɛ wɔn nsa sɛ montu nkurɔfoɔ no nsa wɔ mpasapasa na munyi wɔn mfiri asase no so koraa no. Ɛmerɛ bia na nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ nom, wɔn mutumi ka wɔn hyɛe deɛ, nanso wɔntumi antu wɔn koraa. Wotoa so firi nkyekyɛmu aduasa baako kɔpem aduasa mmiɛnsa hɔ no a, ɔse Asa antu Akonfoɔ ne Sidonfoɔ ne Ahlab ne Aksib ne Helba ne Afik ne Rehob ne Asafoɔ no. Na Asafoɔ no ɛtenaa Kanaanfoɔ a wɔte asase no so no mu, na wɔntumi antu wɔn. Naftali antu Semesfoɔ no ne Bet Anatfoɔ no, na wɔtenaa Kanaanfoɔ a wɔte asase so no mu. Na Bet-Semes ne Bet Anatfoɔ no de ɔsom adwuma ayi wɔn toɔ. Ɛna wɔpam Dan kɔɔ mmepɔ nkuro no mu hɔ baabi. Nkyemu aduasa nan, na Amorifoɔ no ka Danfoɔ no kɔɔ bepɔ no so, na wɔammoa nsane ansi mmɔnseɛ. Wei ne bɔhyɛ asase no so o, Nyankopɔn de asase no ma wɔn, nanso no wɔantumi anni so sɛdeɛ fata. Na Onyankopɔn de Kanaanfoɔ ne nkurɔfoɔ yi nyinaa ne atamfo hodoɔ nyinaa ahyɛ wɔn nsa. Nanso ɛkameɛ sɛ mmusua no mu baako mpo antumi ankɔ ankɔfa asase Onyankopɔn de maa no no, awerɛho sɛm paa. Afei yɛnhwɛ asɛmpo adi hɔ, wɔka Israel anim ɛsiane wɔn asoɔden nti. Atemmufoɔ etimmienu nkyekyɛmu baako kɔpe mmiɛnsa. Na Awurade bɔfoɔ ɛfiri Gilgal ɛba Bohim ɛbɛkaa sɛ, miyi mu firi Misraim ɛna mede mo bɔ asase a meka ho ntam kyerɛ mo agyanom no so. Ɛna me se, memmu me ne mo ntɛm apam no so da biara da. Na mo nso mo ne asase yi sofoɔ ɛmpam apam biara. Mobubu wɔn afɔrebɔkyia, nanso mo antie me ne, ɛdeɛ na moayɛ yi? Na maka nso sɛ, mempam wɔ mo anim na wɔbɛdane nkasaa ma mo, na wɔanya me no adane mo fidie. Enti me gyidi sɛ Onyame bɔfoɔ no a wɔ ha yi no, ɔnyɛ obiara sɛ Kristo o. Ɛyɛ Kristo ho asɛm na wɔka no. Onyame baa ɔkwan bi so a yɛtumi de ani ho no. Ɛwom so ɔyɛ Onyame a ɔyɛ ne nkurɔfoɔ ahiadeɛ nyinaa ma wɔn, nanso na Israelfoɔ yi ntie ne ne. Enti wei ne Israel abakɔsɛm no mfitiase o. Wɔsan wɛ ɔpo a wɔpo Onyankopɔn ɛno bio, yɛ bɔne ma atamfoɔ no hyɛ wɔn so, de adwensa kyerɛ san dane ba Onyankopɔn hɔ. Ɛma Onyankopɔn ɛnam atemmuafoɔ so agye wɔn ɛsan de wɔn ba wɔ so tie mu ba Onyankopɔn hɔ bio. Sɛ ntwa ahoin abakɔsɛm ntwa ahoin saa ne de no a wɔ atemmusɛm nwoma yi a yɛresua nyinaa mu. Afei yɛhwɛ asɛmpo adi hɔ, Onyankopɔn pɛgya otemmuafoɔ ɛma ɔman no. Atemmufoɔ etimmienu nkyekyɛmu dunsia, ɛna Awurade mema atemmuafoɔ so ma wɔgyee wɔn nkwa ɛfiri wɔn afomfafoɔ no nsam. Ɛberɛ biara na ɔman no bɛkɔ fam no, na Onyankopɔn ama ɔtemmuafoɔ bi so ama wɔabɛgye wɔn. Israel mma no ne Kanaanfoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ a wɔte wɔn ntam no nyinaa di awareɛ, wɔware frafrae. Israel yɛ bɔne ma wɔn werɛ firi Nyankopɔn kɔsom Balaam. Onyankopɔn de wɔn kɔ nkoasom mu. Ɔma Otniel a ɔyɛ ɔtemmuafoɔ a ɔdi kan no so sɛ ɔmmɛgye wɔn. Deɛ ne mma ɔfata ne sɛ na ne wɔfa ne Caleb no, ɛna afei nso wɔsan ware ne babaa no, yɛdi kan ka wei ho asɛm dada. Afei Ehud nso ne ɔtemmuafoɔ a na ɔtɔ so mmienu a ɔmaa no so sɛ ɔmmɛgye Israel ɛmfiri Eglon nsam no, Moabhene Eglon ɛnkoasom mu no. Deɛ ne mma no kam kakra ne sɛ ɔno no ɔyɛ obi a na ɔyɛ abɔ nkuma. Ɛno na ma a onya kwan ɛtumi kɔ ɔhene no anim a wanhu no a ɔde ne sika hyɛɛ ne ho a ɔde sie yɛ a ɔkɔkum saa ɔhene no. Yɛrekɔ yɛ anim yi yɛbɛsan aka ne ho asɛm bio. Samga ne ɔtemmuafoɔ a na ɔtɔ so mmiɛnsa, ɔno na ɔkutaa nantwika poma na onim sɛdeɛ ɛsi didi dwuma yie paa, ɛno na ɔde ko tee a Filistifoɔ no na ɔde gyee Israel man no sii hɔ. Enti atemmuafoɔ no nyinaa no, na wohwɛ wɔn mu biara a obiara kuta ɛkam kakra bi wɔ ne ho, biribi a ɛyɛ mmerɛyɛ wɔ ne ho. Nanso Onyankopɔn nam saa deɛ no so yɛ adwuma. Atemmuafoɔ no da no adi sɛ, Nyankopɔn bɛtumi de onipa biara a ɔwɔ pepa ayɛ adwuma ma ayɛ yie. Na wohwɛ atemmuafoɔ nwoma mu deɛ da adi pefee. Israel abosomsom no de wɔn kɔhyɛ nkoasom ase. Afei yɛnti nsi atemmuafoɔ nwoma no, eti mmiɛnsa nkyekyɛmu baako kɔpem mmiɛnsa. Na weinom ne amaaman a Awurade gyae wɔn sɛ, ɔde bɔ so Israel a wɔahunu Kanaanfoɔ no biara no nyinaa hwɛ. said the bear, na Israel want to us won't be hunakundi. No a chren wa a canino no nimuno. Philisti for him for Benumno, and ne can and forni sidon forni he for our telebano people swano. Edi free bal hem on bepoho, eko si ham, ashen ye hunina. Ehe ye hun se na Israel. Any amorifoni can and forni hetifoni amorifoni perisifo, any hefoni yusifuini na dia awaria frafra, ay wadie. O wariko musu yeni nemu, ebrani nyakupo ambra wansadi ekite. Filistifu ya muradu numuwa wabu undi wa heino. Nuwa ye Israel fona tamfu pa. Na bra ye fa pa mdada enumuno. Sa tamfu yi ebe pie mu emrano mrano. Na ano kwa, sa nkrofu ebe ye nkasa wanumu uwa Israel mfimpa. So hui hati mufongu mano, eti miensanjiche munu ekopi monson honu mwa. Ose, na Israel fono etina kena mfuo. Heti fuo, eni amori fuo, ni perisi fuo, eni hewi fuo, eni yebusi fuo ni mu. Na ofifa wa oma ware ware. Na odu wa oma ma, ema wa oma aware. Na osonsumu wa enyame. Ena Israel fuo ni yedye ye uradye ni suboni. Ena wa mwile free uradye wa nyankupon. Ena okosum belim, eni asrenya. Sanku be tuke na mfuwe free asasa no sono. Israel fuo yini wa nchi asasa ni mumu. Sanku be kucha wankasa wanjidye muno. Wani ananafu edi ayi wade efa won mabosonsumu gidie no Israel man no ewura wo sey yimu no atemfuo etimi ensanchechemu nwotwe ene urade abufuo ederiti ya Israel ene oton won ehye Mesopotamia hene Kushan Rishathaim nsa ene Israel fu som Kushan Rishathaim emfinhia nwotwe Israel bosom som no edi onyankopon asotwe ene bae Onyame ma okọ nkwaso mu be fie nwotwe. Wo hye won so a kosi se afedi ekuduru be bia wo hotete wo no. Wo tiem kire wo nyankopon edivhwe mua. Afeyen hwase mpo edi ho. Otiniel otimu afọ odi kan no. Bi o kire se mko atimu afọ nguma no. Etimi ensanjeje mu nkron hwe. Na Israelfo no so frɛ Awurade. Na Awurade ma won jifo bi so. Ema Israelfo no ema ogye won. Otiniel klip mie kuma kenasba. Pesedia Awurade ye domfo na osi wote mafa. Ebra Israel ma no tiam hwehwe oje no. Oma Otniel so. Se ono meyo timu afu di ka meje oman no. Enjiche mu du kopu du baako. Na Awurade honhom ba no so. Na obu Israel ten na ofredi tuusa. Na Awurade de Mesopotamia hene Kushan Rishathaim ehye ne nsa. Na ne nsa eye Kushan Rishathaim so den. Na asase no so jo emfinhye aduanan na Kenas ba Otniel ewuye Otniel eno ye otimu afu odikan uno ka wonuma no ye pa no ho wan hye dapa nyasem bia okoye abibi boni bia ma ye kandite ano oje ne nkrofo efri Kushan Rishathaim enhye suomu ne mum ne mfumso ba ko ane se na onia rehyemu wo no ani mu ani aka ne hu nim dia ese ne mfumso ba ko ane se na oni awrehyemu wo no animu e na afi aka ne hu nim de no so no na oni dodo enye nim anu oni mu di nti na obeye Israel temu afu na emum se na Caleb ye ne wofa na osanso ware ne baba ne ntra na enso nyankopon e de ne ye adwuma e ye nwanwa eni pesu nyankopon enam wo nso e de adwuma no ya na ye nwanwa pa ahu we kire wo se Onyankopon betumi de misu mino mie no aye adwuma. Eso se nwoma nhie nkran pa aminua. Ade titiru wa Yesu afi atemuafo nwoma emu ne se. Se ne yate bia no, se me hokwan a Onyankopon betumi de aye adwuma. Sa atemuafo yi, no onye nkrofo a ofata. No omu bia nye kesie bi se, wo yi wa hodin bi ni nyansan bi e boroso kra da bi da bi da bi da bi. Onu se se ye ne a. Nanso Onyankopon de won ye adwuma. Enkrofo a na bibi ekam kakra ewo no ho enu mpo ne nyankopon otimi di won ye adwuma ma na ye yi no so hwe Otniel hu asem a Otniel sei na ne papa eye Caleb nua onyankopon honhom no eba no so na oji Israel ma no firi sanhyesuo no mu enu a kire no wuye na wo chiche mu kakra bi mu no wo ka o be me yabrabo ene ne wu hu asem enti nya de a kire no hu nsem bebere kra mpo na bibi akoma won Nenso ye hu bibia na ehu bia na fa na brabo. Nti nkrofo na bakosamu a wakyere no mu no bebree no, saa na tie. Wo de egusu esu akure, wo behu. Dr. Magi sida krukoshia obi wo Los Angeles. California, mfi bebre a wakyere ekristofo bebre a wonu atwa mu no ho abakosem. Na ose ochre nwa baakun bia na efa ne kisosum kanifo bi huno. Ena ose obisa anu sadie na esikro. Ena ose masem. Ose amani a onya ne se sadie beye a katafa edi kan a ochre ye no, ene kastafa edi awie no enkobomu. Na che se nimie no esese. So yi na wo ene ni wo ne si nchen a. Wontimi nya bibi fufuro bia anka. Na che se opa a chere se ahyese no ene awie ni nyina ya de kro. Ekyerɛ wo sɛn ekyerɛ wo sɛ enipa bia te sɛ enipa bia na Nyankopɔn ebetumi afoyɛ mu bia ɛde adi ne dwuma bia Dr. Bia no otusin amu de ɛkyerɛ si natifi nie ɔse Dr. John Smith a no osi ne sɛ ɛtwato ɛnyɛ wɔn mu a otusin kwa na ebetumi akasa asɛm yafa wɔn ho daabi de nyinaa nso obetumi akasa afoyɛ ho bi wonim sɛ de wɔyɛ no de ɛtwato na wɔyɛ ana na Othniel te sɛ onipa hunu bia Nensu Nyakopɔn nam na bra bɔno a na nkyɛn so bia no so ɛde ebi bia na hye nkran saa nso Nyakopɔn betumi ama obi hunu bia bra bɔ adi mu saa na wote Nyakopɔn betumi de wo nso ayɛ adwuma wate so tiase ne mɔmpa ye ɛrade ɛda wase ɛwɔ de waka nkyerɛ yɛ ma wo yɛnhye nkran ne ntimi ɛma yɛ wo ho kwan na ntimi mfi yɛ ne dwuma a ɛsɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen
Oni yatiye yetipirebu unyami nasem yemkwa tiye.
Mijidi su onyanko ponge shira wo ene. Efi juada kusi fiade biya ya di baibu mu nanti yejume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya nu onyanko ponge wankasa. Television International ne Transwell Radio 4 ɛna ɔde Bible mu nante adwumadie yi brɛ wo yi. Sɛ wohia nkyɛkyerɛmu bi wɔ nea wotie yɛi ho a, wobɛtumi atwerɛ aba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Anaa wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a ɛdidi so yi so 0302 507 2568 320 0524 728 6399 0520 249 7578 0203297578 So pass out your email so address no ye ttb@tiovision.org ttb@tiovision.org Bunyamin Shrau.
It will be see, yeah.